Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Baina justora enean nagoen, kafe bat ateratzen, batean hori nik babestu nintzen bonbona butano batekin, arrura sartu ziren eta hasi ziren apurtzen ba, pintxoen vitrinak, pues, barraren gainean zeuden gauzak, eta joaterakoan bengala bat bota zuten.
Ezpala tabernako zerbitzari baten errelatoa da, atzo lanean zebilen Bartzelonatik etorritako ultrek bortizki erasotu zutenean. Apena zen bezerorik ordu horretan, baina hiru pertsona zauritu utzi zituzten, haietako bat lepauztaia apurtuta. Taberna hori bai, txikituta geratu zen eta gaur oraindik kristalak biltzen eta garbitzen ikusi ditugu langileak. Arrazoia? Bartzelonatik astearte batean, bost orduko bidaia egin, taberna bat txikitu eta bezaroak jipoitu eta beste bost orduko itzulerako bidaia egiteko arrazoirik balego. Bertan, osasunako zaleak elkartzen direlako da. Hori da arrazoia antza. Futbol zaleen arteko liskar moduan aurkeztu nahi duten arren, atzo arratsaldean gertatutakoa, antolatutako, ongi prestatutako eraso fasista bat izan zen. Ezpala taberna ez baita nola nahiko taberna Iturrama auzoan, giro euskaldun eta herrikoiena sortzen eta elkartzeko gunea baita. Bartzelonako ultrek askatasun osoz erasortu zuten gune hau, inolako polizia kontrolik gabe, iritsi ziren Iturramara, kotxetatik jeitsi, bezeroak jipoitu eta taberna txikitu, gero talde argazki egin zuten. Ere, agur nazia eginez. Batzuk futbol zelaira sadarrera lasaitasun osoz joan aurretik, impunitate osoz. Jarraian adituko ditugu gertatutakoak, gaur Iturramako bizilagunak batzarrera deituta baitauden gertatutakoaren aurrean zer erantzun eman erabakitzeko. Eguneko albistea dugu Iruñerrian gaur, baina bestelakoak ere baditugu zuekin kontatzeko. Barrio Nuevo ministroi sozialistaren adierazpenek katea ekarriko dute, EH Bilduk galen inguruan arroa aitortutakoen gaineko agerraldia eskatu baitu diputatuen kongresuan, Euskal Herri Irratian Belpozu eta diputatu Nafarrak azaldu digunez, argitasuna azalpenak eskatuko dizkiote ere Bolaños presidentzia ministroari. Madrilek lan arloko merituaren urrezko domina kendu dio Felix Uarte enpresari nafar frankistari. Nafarroko gobernuak ez dio ordea urrezko domina kendu nahi. Exekutiboak argudiategi bitxi erabili du horretarako lan kolektiboaz mintzo Nafarroaren modernizazioaz. Gaur 23. greba eguna dute kirol azpiegituretako langileek eta salatu duten ez Barainain, Sarriguren edo Azkoienen udaltzainak ari dira kirolguneak irekitzen greba eskubidearen gainetik pasatzeko, negoziatzeko eseri dira dagoeneko patronalarekin, baina ez da akordiorik lortu. Kirol kronikan atzo Osasunak galdutako partidaz mintzatuko gara, ongi hasi ziren talde gorritxoaren gizonezkoek, baina Bartzelonaren kontrako partida horretan atzera egin zuten azken tartean eta esan bezala bat eta bikoarekin. Amaitu zen liga tartea orain atxeden aldia bai daukate datorren hilabete terdi honetan. Proposamenen agendan gaur Iruñeko konserbatoriora joanen gara, musika eskola nagusira, bertako musikariak izanen dira protagonistak datozen egunotan eginen den ziklo berezian. Bada hauek dira gaurko albiste nagusienak, goazen lehenbailen denak banan-banan jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun goibela berriz ere gurean, goizean goizetik, estalita dugu zerua eta eurimea bota du zenbaitunetan, ez dakaitzan diegirik izan dena den, urren gorduetan ere, tarteka euritantak somatuko ditugu gure gainean, sobera bustikabe hori bai, egun goibela eta epela. Atzo bezala antizikloiaren eraginpean gaudelako eta temperaturak ez diralako, asko jaitsi, gaur 15 gradu izanen ditugu arratsalde partean, bihar osteguna gorago joanen dira, 19 graduetaraino, ez baitugu odeirik espero eta eguzkia nagusituko baita gure zeruan. Horrela behintzat, larun bat arratsaldera arte eutsiko dio eguraldiak, orduantxe berriz ere odeiak ugaritu eta euria helduko baita gurera bueltan. Gaur ere egun odeituta dugu, euri mehatxua etengabe gainean eta 14 gradu une honetan Euskal Herria Irratiaren termometroan. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bosteun gramo tomate, kilo bat banana, 200 gramo legatz, zakarrontzira. Zainzuri lata bat, 2 litro esne, 100 gramo urdaiazpiko egosi, zakarrontzira.
Hiru elikagaitik batek zakarrontzian amaitzen du. Erosketak ez planifikatzea garesti ordaintzen dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Antsoainen ostiralean bilduko gara Euskaraldiaren txapak jaso eta izena emateko. Arratsaldeko 6etatik 8etara txokogorrin, pintxopoteoa, pantxika lamurren ikuskizuna eta musika. Zatoz parte hartzera antolatzailea Antsoaingo Euskaraldia, laguntzailea Antsoaingo Udala.
COVID-a pasa ondoren, enaiz berdin sentitzen.
Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako, bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, 20 urte eta aurrera goaz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatzeragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Iturrama auzoan ekingo diogu gaurko kontakizunari. Bertako Ezpala tabernan oraindik ere atzo arratsaldean pairatu zuten eraso fasistaren aztarnak somatu daitezkelako. Kristalak apurtuta, barra gaineko erakusleioa erabat txikituta, tabernako langileak ari dira dena garbitzen eta konpontzen saiatzen, baina gaur oraindik itxita beharko du. Tabernak atzo arratsaldean gertatu zen dena, arratsaldeko 5 erdiak aldera, taberna erdi utxik zegoen ordu horretan, zerbitzaria, bezero bat eta terrazan ziren beste bizpairu pertsona, orduantxe, Bartzelonatik antza, etorritako hainbat kotxe gelditu ziren, taberna aurrean eta haietatik hainbat pertsona jeitsi ziren. Terrazan zirenak jipoitu eta taberna erabat txikitu zuten. Horrela kontatu digu, hain zuzen, Ezpala tabernako zerbitzari batek.
Ba, nire justora nahi nagoen, kafe bat ateratzen, eta ba, batean hori, ikusi genuen, ruan zuden bezeroak korrika atzera, atzeko partetik eskapatzen, eta horrean, pues, nik babestu nintzen bonbona butano batekin, sartu nintzen zukalderantz, eta pues hori, ja, behin jendea kanpora atera zutela makilekin joka, gero berriro arrura sartu ziren eta hasi ziren apurtzen ba pintxoen vitrinak, pues barraren gainean zeuden gauzak eta joaterakoan bengala bat bota zuten ore taberna erdira. Bai. Bai, ba gaur egongo gara ba kristalak eta horrela konpontzen eta pues ja bihar irekitzen dugun ja bai. A ber, bihar espero dugu gaur arratsaldean, no, bai. A ber. Badirudi onge daudela, batek labikula apurtuta, eta besteak pues, kolpeekin eta horrela, baina bueno, ongi. Printzipio ez ongi.
Hiru pertsona izan ziren zaurituta, haietako bi ospitalera eraman behar izan zituzten, zuten, eta entzun dugun moduan, haietako batek behintzat, lepauztaia apurtuta daukala ematen du. Esan bezala, Bartzelonako muturreko zaletuak izan ziren erasoaren egile, Iturrama aldean aske ibili ziren, esan bezala Ezpala tabernako bezeroak jazartzen eta jipoitzen eta taberna erabate txikitzen, argazkiak egin dituzte, sare sozialetara igota gero impunitate osoz. Sadar futbol zelaia joan ziren haien futbol taldea animatzera gero askatasun osoz Bartzelonara itzuli aurretik. Gaur Iturramako bizilagunak deituta daude, batzare batera, hain zuzen gertatutakoaren berri izan, eta honen aurrean ze erantzun emateko erabakitzeko. Ezpala taberna esan dugun moduan, ez baita nola nahiko taberna, Iturrama bezalako auzo handi batean bertan biltzen baita, giro herrikoi eta euskaldunena, eta horrexegatik ere bai, erasoa futbolaren gertakizunen edo istiluen gainetik jarri beharko genuke. bestelako gaiak jorratuko ditugu, eta hain zuzen pasaren asteburutik guztiona otan da bilen elkarrizketaz solastuko gara Jose Barrio Nuevo ministro, barne ministro oiak egindako adierazpenei buruz, parlamentuan solastu ziren oietaz, eta azalpenak eskatu ditu hain zuzen EH Bilduk diputatuen kongresuan, Barrio Nuevok berak azalpenak ematea eskatu dute. Alaxia zaldu digu gaur goitzean hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Belpozueta EH Bilduko Nafar diputatua. Loizune Matria Zabalza, egunon.
Egunon, Espainiako gobernuaren isiltasuna kritikatu du Belpozuetak EH Bilduko diputatuak gurean, igandean Jose Barrio Nuevo, barne ministro oiaren elkarrizketa argitaratu zeten zutenetik, ez dute eta esandakoen ardurarik hartu. Hori egokitzen zaiola, uste du alderdi subiranistak.
Urte horietan zer gertatu zen, denok dakigunak zer gertatu zen eta nortzuk egon ziren, baina Barrio Nuevok esan da eta onartuta benetan onartzea, eta argitasuna ematea jakinda eta pentsatu zere base ondoriok ekar ditzaken eta zer dagoen pres egiteko gobernu hau, ze oraindik isilik mantentzen da.
Eta hori ezagutzeko, Kongresuko Konstituzio Batzordean parte hartzeko eskatu diote Espainiako presidentetza ministro Felix Bolañosi, baita Barrio Nuevoren parte hartzea ere.
Presa agertu dela komunikabidetan honetaz hain argi hitz egitera impunitate osoz, ba orain Madrilen agertzeko. Badakigu ez dela salduko. Horregatik Bolañosi tokatzen zaio ardura hori betetzea eta argitasun osoa ematea.
Gai gehiagori buruz mintzatu gara Pozuetarekin, Nafarroari lotutako bestelako gaien inguruan ere galdetuko diotelako Espainiako gobernuari. 31 udalerri gurutzatu asmo dituen goitentsioko linearen gaia eramanen dute besteak beste kongresura.
Eman zaiola ja baimena enpresa hori elektrizitatea garraiatzeko eta horregatik berriro galdetzen dugun ea zer dakien horren inguruan, ea kontutan hartuko du Nafarroako gobernuan ematen duen ingurumen inpaktuaren informeak Nafarroako gobernuak ezetza eman dio, eta ea kontutan hartuko du Nafarroako gobernuak esaten duena beraiek ere ezetza emateko.
Bi goitentsioko linea proiektu daude egun aurre ikusita, Red Eléctrica de España enpresak Itxaso, Castejón eta Muruarte lotuz egin nahi duen goitentsioko lineaz gain, orain Forestalia enpresak Deikaztelu eta Altsaso artean bikoitze izanen den beste bat eginen dueta, azken honi buruz da galdera zuzendu zaiona.
Bada Madrilen geratuko gara, badakizue estatuko gobernuak lan arloko merituaren urrezko dominaren distintzioa kendu diola Felix Uarte enpresari nafar frankistari, hain zuzen azken hilabetean onartutako memoria demokratikoaren legeari erantzunez. Bada gaur galdera bera egin zaio Nafarroko exekutiboari, Nafarroko gobernuari, izan ere gogoratu 2014an Foru gobernuak Felix Uarte enpresariari eta beste hainbat enpresariei urrezko domina, foru erkidegoko urrezko domina eman baitzien. Bada, exekutiboak ez dio hain zuzen domina ukenduko Felix Uarteri eta argudiategi bitxia erabili du Elma Saiz exekutiboko bozeramaileak.
Que fue una medalla colectiva, no personal.
Ezen be Felix Uarteren karrera edo ibilbidea saritzen ari, baizik eta talde sariketa izan zela. Ezin antzi, hain zuzen Felix Uartek hainbat obra nola eta ze baldintzekin egin zituen, edo nondik atera zituen bere langileak edo, badakigu, preso errepublikarrak ere erabili baitzituen hainbat. Obretarako, guatzen orain kirol, oi kirol arlora, lan arlora erreparatzera kirolaz mintzatuko garelako izan ere, badakizue, duela 23 egun hasi baitzen kirola azpiegituretako langileen greba. Gaur agerraldia egin dute eta haiekin mintzatzeko aukera izan dugu.
23 egun pasadira dagoeneko greba hasi zenetik, Tamar Angulo, LAB sindikatuko kidea, konta iguzu nola dauden gauzake une honetan, grebaren jarraipena momentuz 23 egun pasata nola doa?
Bueno, 23 egun dara magu, zuk esan duzun bezala, bueno, 23 gehi bi, udan egin genituen ere beste bi greba egun, eta bueno, joan zen astean, elkartu ginen, udal eta kontzejuko federazioarekin, eta bai esan ziguten, beraie jarriko zutela bere partetik, pizka bat hau desblokeatzeko, eta ere bai, elkartu ginen joan zen astean patronalarekin, eta bueno, mantentzen ziren bere proposamenarekin, eta atzo berriro elkartu ginen honetan hiru aldeak, federazio eta udalen, osea, kontzejua hori eta patronala eta sindikatuak, lau sindikatuak. Egia da patronala pizka bat mugimendu txikia egin zuela, pizkat igo du hori ba, proposatzen digu 104,5 urrengortelako 4,5 eta urrengorako 3, baina hori ba bajetan ez digu ezer gehiago ematen eta bueno ba guri jarraitzen zaigu iruditzen ba gutxiegi dela alde honetatik jarraitzen dugu erosteko almena galtzen.
Izan ere gogoratu ezagun zuen aldarrikapenen nagusiena in zuzen KPI-ren neurrirako soldata igoera da, ez da?
Hori da pizka bat ba soldatak igotzea bizitza igo dena, ez? Osea, gainera hori atzo proposatu zigutena patronalak orain arte eskatzen dugu KPI-ko igoera hori, baino soldata guztietan. Eta proposatu zigutena zen bakarrik tauletan orduan monitore guztiak usten ditugu ba hitzarmenaren kanpo.
Eta udalek zer diote, izan ere patronala ze mintzo zarete, baina azkenean udaleak subkontratatutako eta pribatizatutako zerbitzuak dira hauek, zer diote gatazkaren inguruan, zer egin dezakete plieguetan?
Ba, udalek bai, laguntzeko prest daude, baina denbora behar dutela esaten dute, ba, pliegoak ikertzeko, instalazio bakoitza bere arazoekin ikertzeko, eta hori ba, denbora behar dute, baina karo, hemen daukagu langile guztia daudela, daramatela ja, hogeita hiru egun grebagun, eta karo, eske guk behar dugu soluzio bat orain. Osa, eske ezin dugu bi hilabete, hiru hilabete urte bat itxaron.
Esan duzu hogeita hiru egun, Oiana Erro langilea da, nola bizi izan dituzue edo nola bizi dituzue egun hauek, nola zaudete indarrez batez ere?
Pues, bizi dugu pixka denetatik izan da, baina orain gaude haserre, oso haserre, baina indar pilarekin eta oso argi dugu ez dugula itxiko hau lortu arte.
Haserre suposatzen dut, ikusten zaretelako eta gaur ere bai salatu duzutelako, hainbat udalek greba eskubidearen gainetik egin dutelako.
Bai, udalek pasatzen dute grebaren gainetik, patronalak bere munduan dago eta ez digu kasurik egiten, eta hau oso lentoa da, baina esan dudan bezala, argi dugu, osea indar pila daukagu.
Esan dugu greba eskubidearen gainetik pasa dira hainbat udal, zer gertatu da? Adibideak entzun ditugu.
Ba, udal batzuk hasi dira, bueno, batzuk hasieratik egon dira instalazioak irekitzen, ba hori, ba udaleko langileekin edo hori polizia munizipalarekin. Asteburu honetan izan dugu irekitu dute lehendabiziko aldiz lagunak. Hori, polizia munizipala ireki zuen, bai barruan zegoela langile bat zela, lagunako langilea, bueno, hori, osea, ez dago kirolkudeaketako historia honetan, baino arratsaldeko batetik aurrera egon zen instalazioa langileri gabe, munizipali gabe, osea, liberal bedrio.
Ate irekiak.
Ate irekiak, bai, hori da. Eta hori ba, osea, ere salatzen dugu pizka bat, osasunaren aldetik zerbait gertatzen baldin bada, osea, arriskutsu ikusten dugu. Eta hori gertatu zaigu ere bai Arangurenen, ireki dutela, bueno, orain arte lehendabiziko egunetik aurrera ere. Munizipal bat dago hor, pizka bat instalazioak kudeatzen. Non gehiago?
Peraltan, Peraltako futbol kanpoan edo zelaian. Ireketzen dutela ehuneko ehun langileak greban daude eta ireketzen dute futbol zelaia.
Bada, eta horrengo egunetan mobilizazioekin jarraituko duzuela iragarri duzue, Oiana eta Tamara, mi esker honitz eta animo asko.
Eskerrik asko,
mi esker.
Lan arloaren kapituloa itxi aurretik aipatu dagoeneko aurreratua genizuen albiste bat bai estatu dela, datorren ekainean ez dela egonen irakasleendako, bigarren hezkuntza eta batxilergorako
irakasleendako lan eskaintza publikorik, badakizue egonkortze fasean edo egonkortze prozesuan dituela hainbat plaza Nafarroko gobernuak estatuko araudiari betez, abenduaren 31 baino lehen egin behar du deialdi hori Nafarroko gobernuak, eta horrexegatik erabaki du hezkuntza departamentuak atzeratzea ohikoa zen edo esperoa zen 2023ko lan eskaintza publikoa 2024ko ekainera arte atzeratuko dena. Orain ikusi beharko da merituetan noiz jartzen den hain zuzen langa edo noiztik atzera zenbatuko diren merituak irakasle bakoitzarenak. Eta hezkuntza arloarekin ari garela gaur hemen Iruñean eztabaidatu egin da San Francisco plazan plazako jolastokia estaltzea, hain zuzen hainbat eta hainbat aurrek erabiltzen duten jolasgunea baita parke hori, bada Navarra Sumak ez du hori ikertu nahi edo aztertu nahi ere izan, naiz eta EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik baiezkoa eman dioten. Borja Izagirre, EH Bilduko zinegotziak aurkeztu du ekimena, proposamena, jolastoki hau estaltzearena eta alaxe salatu ditu eskuineko koalizioaren aginte taldearen jarrerak.
Trato preferente a la hostelería. Trato indigno al vecindario, el descanso. Sí, trato preferente.
Ostalaritzari tratu hobeagoa ematen zaio aldezarreko bizilagunei baino azaldu du Borja Izagirre. Iritziaren tartea zabalduko dugu gaur Nerea Filatek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Benetako Iruña. Klasertaineko iruindarrok hiriaren aurpegi ezkutuetatik urruti gaude. Horregatik, hainbat fikzio sortzen dizkiogu geure buruari. Uste dugu etorkinak iruinekoak ez direla, haiek gabe bizi gaitezkela, edo okerrago, mestizoa ezten etorkizun bat imaginatu daitekeela. Migrazio ezaritzean klasea seri aritzen garela oso argi izan behar da errealitatetik gertu egoteko. Hori da, Paris 365-eko futbol taldeak erakusten diguna. Afrikatik eta Hego Ameriketatik etorritako 17 gaztek futbol talde bat osatu dute, baina zer egiten du talde horrek ezberdin? 17 horietatik herena kalegorrian bizi dela. Hemengo garenok eta irratia entzuten dugunok ez dakigu zer den kalean bizitzea. Hamedek ordea ezin izan zuen bigarren partidua jolastu arratoi batek oina askatu ziolako lo egiten zuen bitartean. Arrazakeriaren aurkako mundialitoak eta Paris 365 futbol taldeak gauza bat dute eman komunean. Trampari gabeko Iruña dira. Ez egunkaritan eztabaidatzen dena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Errigora, bat egiteko garaia da. Euskararen lurraldea, agerreko euskaltzaleok, euskararekiko begiradak, euskal herritarron elkartasuna, bat egiteko garaia da. Eman Nafarroa erdi eta hegoaldean, agerrean euskarari auspoa. Eskatu Errigoraren saskibeltza berdea edota zuria azaroaren 10 baino lehen. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean. Gure munduari buruz gehiago ikasi nahi duzu? Latinoamerikara bidaiatu eta Setemekin lankidetza proiektu bat ezagutu nahi duzu? Hala bada, Baloreen gurpila da zure proiektua. Ostegunean iluntzeko 8:00 Maider Lazkanoren umoreaz lagunduta azalduko dizugu. Informazio gehiago eta izen ematea ruedadevalores.org-en. Egin bat aldaketarekin, mugi zaitez Setemekin. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, atzo Salar futbol zelaian gizonezkoen Osasunak jokatutako liga partidari begiratzeko, Barcelonaren kontrako partida, Ez egon korra egin zuen osasunak, lehen parte oso ona egin baitzuen, baina bigarren zatian Bartzelona nagusi izan zitzaion. Juan Cruz Lacasta, egunon.
Egunon, lehenean bale bigarrenean kale, ala laburbil daiteke osasunaren atzoko partidua. Lehen zati ona egin zuten gorritxoek, bosgarren minutuan aurretik jarri ziren markagailuan gainera David Garcia korner batean buruz egindako erremate indartsuari esker. Norgehiagoka are aldeago jarri zitzaien 30. minutuan Lewandowskik bigarren txartel horia ikusi zuelarik, Garciari berari aurpegian ukondoka da emateagatik. Ala ailegatu ziren atxeen aldira, 0-1 irabazten eta gizon bat gehiagorekin, atik bigarren zatian irabazteko bertigoak jo zituen. Kikildurik aritu ziren partiduaren bila joan gabe mantxo jokatuz denbora galduz. Hartara kalitate handiagoa ez ezik, kemen handiagoa ere erakutsi zuen aurkaria gailendu zen. 46. minutuan Pedrik berdinketaren gola sartu zuen eta 85. Rafinak garaipenarena. Norgehiagokaren ondotik Jago Arrasate atxekabeturik haren taldeari jarrera egokia falta izan zitzaiola aitortu zuen.
Ondo hasi gazela, baina gero determinazio puntu eri falta izi jako partidun zidar, amarren kontra, ba benetan partiduan bile juteko, ez? Egizia emait aldeku danin zalantzori ukizenke eta euren golak batez ben ikustot euri lasaitxasune motzela, hortik aurrera ondo defendidu da, lan honain dabe, guk aldaketak indoguz bigarren gol horren bile, baina bukoztu guen eta urepai.
Katarreko munduko txapelketako etena dator orain. Osasunak abenduaren 31an jokatuko du ligako urrengo norgehiagoka Realaren aurka. Kopako partiduaren ondotik jokalariek aste eta erdiko oporrak izanen dituzte.
Beraz etenaldia datozen hilabeteetan, datozen asteetan futbolean. Guazen orain kultur tartea zabaltzera, musika ziklo baten berri emanen bait dizuegu, horretarako Nafarroko konserbatoriora joanen gara.
Gaur hasi da, doinu hauekin, 11 musika zikloaren 4. edizioa. Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko hezkuntza komunitateak egiten duen lana ikustarazteko helburuarekin sortu zuten duela 4 urte Nekan Iturrioz eta Marko Belitzi.
Nahi dugu ezagutzea gure aulak, aula ba, pianoko aula, konboiazeko aula, akordeoiko aula, odena delakoa, ez? Dana horregatik esaten da, beni eskutza, etorri guri entzutera, gure aulak entzutera, gure instrumentok entzutera, o gure espezialitateak entzutera ere.
Kontzertuetan bakarrik irakasleak eta ikasleak, eta batzutan nahaztutak, batzutan berizitak, baina gehien bat da, hemengo komunitate osoak egiten ditugun gauzak erakustea. Bai? Horregatik egunero dago zerbait goizetan edo arratsaldetan.
Kontzertuak, hitzaldiak, aurkezpenak, ikusentzunezko sorkuntzak, doako 30 jarduera izanen dira azaroaren 24 arte, 250 parte hartzaile baino gehiago kartuko dute parte. Zenbait mendeurren ere, ospatzeko baliatuko dute zikloa, besten artean Nosferatu filmaren mendeurrena.
Eta guk egingo duguna da musika hori kendu, eta gure auditorioan jarriko dugu pelikula, eta hemengo ikasleak zuzenean, gainera, improvisatuko dute, improvisazio gelan prestatutarako gauzekin, egingo dute musika zuzenean. Bai.
Saio horrek itxiko du zikloa, zehazki azaroaren 24an, edo nola data hori iritsi arte musika asko izanen da kontserbatorioan, gaur goizean esaterako, doinu hauek itxi dute aurkezpen ekitaldia.
Hoiekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren, amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar arte entzule.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.